piksa tuol. Israel nana aminu anatuta ngata yaman kena nana aminu yambiki nge asik ngambak ngaking. Anatu tapututa kan kegek ngana Israel aminde yamuke ngata yaman kena nana amo tasige yambiki. Unjinge diporat mbarakat nda yakena takngatu musib ngwang sanga watasiki nge mbak ngake tai kumayak. Israel nana aminu kumbam da wapat ngata yaman mbak ngaking. Siwan gatun dibora kudnde natake tupan aminu noman sikna wapanin ngang natake iye kud mbak ngaking. Wapa minga sikna ndak ngakut. Siwan gatu njael nda kud iwana wapen ndua ngwokut ngang natambing. Natake itane umana kud tangenaking. Anatuta mae wapat nde kekek nga yaman Israel nana aminu ngata yaman meyak ngatangu ndua kuke iwande kataune mea ndua paking. Sige mae wapau kekek ngana mbwembam ndua ngana anatuta wapat nde kataune tasiwan aminu kekek ngana kaya wapau tangu kumayak. Ayok, ngatu anjing narapnim, anatuta mbwembam tapa ninu Yesu initewan apu, ninu Satan de kataune pakut. Siwa na waya minda Yesu tangutapan kumbut. Ndasinge, wa minda natapanu ita kekek ngana wena ngang natapbing. Siwa ngana anatuta Yesu suwitngwene tangenakut. Unjinge akumbut tak ngang ngatu asenakut tak ngang wa Satanu asik nga yapbikut. Apmanu ninu aminu tapatu tapatu musip minu tana tekomban Yesue mpanip kekek nga sik nga sinanu anatuta kayuk yutna nga nga ninde niman ninda kayuk asingan asingan yutnim. Unjinge ninu mpanip aminu maya wabi ninda apak nga ke kap taike anatue miting ngwenu siyakande sik nga tainim. Anatu awia wapatakan Yesu siwit ngwene tangenaku tapanin.